Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы илетме метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda Havarlar günleri ulen men yoksun anı kurvan. Hazar denizinin suğunun çekilmeyi devam ediyor. Avada siyahatçılık zoluğunun akı mekmanhanılar toplumunu deyincalayan mekmanlar deniz kenarına golay. Kımmat bakalı otoglarda deyincalma için önünün tölen pullarını kıyınanmalı oluyor deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Şaralıkta Türkmen prezidenti Oğuz Hocalık su meseleleri vardı. İki günlü iki hasaba soradı. Teğet satın alınan ekskavatorları barıp gördü. Deniz kenarını en kolay mekmanhanalarda olmak için kımmat bahadan otoğusarga pul tölen yaşayıcılar odol deniz suyunun bolyan otoğlarının pencerelerinden seyredilenine 5, 6, 7 metre çemesi uzaklıkta bolanlığını. Hedir canı şıpal suyun 100 metreden uğrak uzağı çekilenliğini kurrun veriyerler.
Deniz suyunun çekilmeyi neticesinde ön su olan yeri bilen suyun ağırlığındaki lavikli mekmanhanadan suyu çelini yürüp gitsen bir topar pesilçilik dörüdyen büvetli meydan dörüptür. Bu yerden yürümek hem hoplu volyar.
Deyip bir mekman aytti. Onun sözlerine göre denize olay yerleşen mekmanhanalardan kımmat bakalı otok bronlap kovdu incelmek meyilleri puç olan adamların arasında deniz bilen mekmanhanı aralıkta dören lavikte beylini çenli palçığa çüm zordan çıkan mekmanlar hem duşyar. Adatlığın sökötteşleri sevitte olayan tevhid hadisaların yığcamlaşmağının, kurokçulukların ve sucuasmalarının, iktisadi yağdayların, adamların durmuş, yaşayış şartlarına ulu tesir yetiriyenliğini, caizsiz, malsız alayan adamların geleceğinin sonra kasını düşüyenliğini aittiler.
Türkmenistan'daki yaşayış durmuş şartlarının yıl yıldan kıynasmağı adamların her edip, hesip edip paytaxtı ya onun oluyunu güç etmeğine sebep bolyar. Emma paytaxtın ve onun tövürüğünün ilah tanının artmağı öz edeğinde Aşgabat'taki meselelerin artmağına getiriyar. O tayda köpçülüklüğün kurulyan tazi yaşayış aylarının ulanılmağı verilmeği ve ilah tanının artmağı bolsa öz edeğinde ozal hem yitip olan ağı su meselesini yitileştiriyar.
Deyip sökvettaşımız aytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan mekmanlar Tomus ve Güyüz paslanına Türkmenbaş şehrine gelip deniz kenarına biraz deyince alan Türkmenistanlıların inni deniz suyunun çekilmek sebepli ören lafkeç olayanlıklarını ve iki adamın bas çatılsa yitileşen ekoloji, daşkı kurşov meselelerinin kurulunun edileyenliğine ediyarlar. Yurt ilatından tapavutlulukta Türkmen metruvatı ve hükümeti sevittaki tevhid hadisalar, sultanlı kurokçuluk, su coşmaları, yer titremesi, hatta çekirtke velası varada hem gurrun etmeyer. Sol ruhatta hükümet meclislerine prezidentin ilatı gıdıklandırıyan meselelerin kaviri, hususanlı oğu hocalığı varada değişli resmileri anık tavsırıkları beriyenli kaydılıyar. Türkmen metduvatı 2. dekabrda Serdar Berdimuhamedov'un Maru vilayetine sapara varıp Oğuz Hocalık toplumunu östürmek koyunca iş maslahatını geçirenliğini haber verdi. Emma haberde adet çoğalşiyali edilen kurulunların cikmeciklikleri açılmıyor. Sinçiler ve hünermenler bu hili kurok haberlerden degişli yolbaşçıların emeli gelen yağdaydan çıkmağın yolları vardı. Ne hil anık fikirlerinin ve çözgütlerinin bağırdığını bilip bulmayan yanlığına ediyorlar. Adatlığın havarçıları dini kadar denginin değil. Ami deryanın kem suğunun çekiliyenliğini. Sovet doğruna uğurlan Karavun kanalının suğunun olsa hünermenlerin ediyen çağırışlarına karamazdan akabasını karmança basmağı neticesinde köp bölüğünün çölü sinyanlığını, ıssuhu vada bu varmağı neticesinde yitiyanlığını aydiyarlar. Havarçılarımızın son kiptelerde veren malumatlarına göre dayıhanlar feather kıştaki su varışı işler için suğun yeterlik değerliğini, şol ruhakta yaplarda su olman son mağarları suğa yakmağın kem ulu mesele öğürleyenliğini, ağız suğu üpçünçülüğünün olsa payitahıttan başlayıp yurdun köp yerini ikaya ulen ağzıyanlığına ediyarlar. Türkmen metruvati Berdi Muhammed'in Mars evtine safara gitmezinden bir gün ön. 1. dekavrda hem degişli orunmasarları, hekimler ulen o huzurluk işler varada maslahat geçirenliğini havar verdi. Berlin hasavatlarda adet çıvol şiali su yetmezçilik deyilen zat düyüpten ağdalmadı. Sürüm işleri geçirliyar. Ösüş suğunu tutmak, mineral dökünler ulen imitlendirmek işleri devam ediyar diyen yali her mecliste gaytalanayan hasavatlar verildi. Adatlığın havarçılar ulen kuruluşyan adamlar metruvatta edilen zatların yerlerde Aki yağdayı düyüpten qavat gelmeyenliğine aydiyarlar. Mağlumat üçün aydılsa Serdar Berdim Khomedov 1. dekavrda su hocalı varıdaki devlet komitetinin 6 asır Türkmen köylü arakatnaşık ve gödevçülük dolanırış edarasına barıp Kıtay'dan tədi satın alınanlığı aydılayan ekskavatorların texniki ayratinlikleri bilen hem tanıştı. Tadıhanın anıklaştırmağın yazmağını göre her kıvaltı yurdun su hocalı puğduğunun texniki binyadi eğrede derli putolanırılıp onun devruva aplastırılmağına köp mötçörde maliye seri isteleri gönüktürlüyer. Şeyle de devlet kavargulluğu su arasalayıcı deskaların, hoğdanların kurulup ulanmağa verilenliğini, kosmosa su varlarını dörütmek, o huzurluk yerlerini su varmak için gidrotehniki deskaların kurulayanlığını belliyer. Yönü bu mağlumatları anıklaştırmayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da rayetlerin aylık zähmet, pensiya, talip ve dinleyici haklarına şeyle de devlet kömök pullarına değişli iki sani ütkötme gücü giriyen yalı olup görünüyor. Oların birincisi 2026 yılın 1. yanvarından başlap rayetlerin aylık zähmet, pensiya, talip ve dinleyici hakları hem de devlet kömök pulları 10 götürüm köpöldülmeyer. İkincisi olsa tədeyil bayramının ön yanında iki ayın zähmet hakkını önünden vermek tecrübesi yatırılıyor. Bu yağdaylar barada Balkan vilayetinin devlet idari kerhanalarının işyerlerinin şolsanda hasapçılarının ençimesi anonimlik şertinde Azatlık Radyosu'nun sevittaki habarçısına gurrun berdi.
Bu ütkötmeler barada yurdun puğdak idaralarına ve pensiya kazanasının yerli idaralarına yürüyte hat üstü bilen havarnamalar gelip koğuştu. Havarnamada rayetlerin aylık zähmet, pensiya, talip ve dinleyici haklarını ve devlet kömök pullarını her yılın 1. yanvarından 10 götürüm yokorlandırmak tecrübesinin şüyül besedilenliği melum ediliyor.
Deyip Sevit'in devlet idaralarının birinin hasapçısı anonimlik şertinde aittayı. Türkmenistan'da 2008 yıldan beri her yılın 1. yanvarından başlap rayetlerin zähmet haklarının, pensiyalarının, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının möçürü 10 götürüm yokorlandırılıyor. Yönü adetçe bu barıdaki karar ilan edilenden sanlıca gün son yurtta azık önümlerinin ve beylikli hizmetlerin bahaları adımdan onlarca götürüm gımmatlayar. Devlet idare kerhanalarına iyi verilen havarnamada söhbetteşlerimizin tasdiklamağına göre Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un dövründen veri dep olup gelen tədə yılın ünyanı iki ay iş hakkını önünden vermek tecrübesinin hem şüyül yatırılandığı aydılıyarı. Bu havarnama noyabrın 3. 10 günlüğünün başında 2026 yıl için devlet büdcəti hakkındakı kanun kavul edilen son geçen heptanın devamında değişli idare kerhanalara, müdürlüklere, şolsanda pensiya kaznasına paylandı deyip bu havarnamadan yakından havarlı Balkanlı büdcət işare anonimlik şertinde aittayı. Türkmenistan'ın 2026 yıl üçün devlet büdjeti hakkındaki kanun yurdun meclisinin 7. çağırılışının 11. maslahatında kabul edildi. Türkmen Devlet Haberler Agentliğinin maglumatına göre 22 noyabrda geçirilen maslahatta deputatlar kanunun taslamasının kabul edilmegine bir ağızdan ses verdiler.
Devlet büdjeti hakkındaki kanunda aylıkları, pensiyaları 10% köpeltme hakkında hiç hili bent yok. Soňa laýyklykda ykdysadyýet pudugyna ýol basylyk edýän vitse-premiýeriň adyndan gelen habarnamada aýlyklary, pensiýalary, kömek pullary 2026 ýylyň 1 ýanwarından köpeltmezlik tapşyrylýar.
Diýip yerli pensiýa bölümleriniň biriniň işäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu habarnamadan soň söhbetdeşlerimiziň sözlerine görä, edara kärhanalaryň hasapçylaryna 2026 ýyl üçin aýlyklary öňküsiýaly, ýagny 2025 ýylda kıyalı hasabatda görkezmek tavşırıldı. Azatlığın baydılanlar barada 2. dekabrda Sebit'in değişli hakimiyetlerinden şolsanda pensiya gaznasının yerli edarasından telefon arkalı tesvir almak oyunca eden iyidigderli sinan şıkları oni netice bermedi. Bu ütkötmeler barada hazırlıkça devlet metbuğatında ve hükümetçi neşirlerde hem açaçan hiç bir gurrun goz olmayarı. Yönü bu haber Balkanava çeherinde yıldırım çaltlığı ile neyredi ve ilatara arasında nägileligin gaharqadawyn döremegine raýatlaryň köpüsiniň özara gurrundeşlikde yurt yol başçylaryna açaçan nälet gargyşlary aýtmagyna getirdi.
Hiç kimin eli işe varanok. Onsuzum aylığımız ucuyup sözcüdi. Ağabey kim katı gımmat. İşler pul arttıracak kumanın yok. Adamlar, pensiyonerler katı kaharlı ve nägile. Olar giden gerekmeyecek. Boş duran binaların kuruluşunu, halkara formları milyonlap dolar sarp etmenlerine adamların sosyal koruluğuna üns verilmeli diyerler. Köp adam bu ütkötmenin ilad arasında has uli neagilelik tolkunun dönemini getirmeğinden alad ediyer.
Deyip yağdaylardan habarlı Balkanavatlı büdjet işyeri anonimlik şertinde aytdy. Bu ütkötmeler Türkmenistan'ın halk maslahatının 19. sentyabrda geçirilen meclisinde edaranın yaşullar genişinin bir ağzası çıkış edip, yurtta zähmet haklarının, pensiyaların, devlet kömök pullarının talip ve dinleyici haklarının möçörünün yokorlandırılmağını bes etmeyi teklip etmeginden son boldy. Aşabadın maslahat köşkünde çıkış eden hormatlı il yaşulusu diyen adın eyesi Yazmırat Atamradov bu teklifi etmeginin sebebini halkın yaşayış durmuş şertler yukarı derece yetendi bilen düşündürdü.
Bakman arkadaşımız halkımızın yaşayış durmuş derecesini yukarı götürüldüğünü gözümle tutup rehmet haklarının, pensiyaların, devlet kömek kurlarının, talip ve dinleyici haklarının yukarılandırmayı pes etmeye bir teklif ediyoruz. Bugün her bir maşallahının eli uzadır yerine yetiyor. Ağzıbir halkımız talahat, asukuda, bunu diyen bahçe durmuşta yaşayar.
Dip Atamradov adamlar üçin döredilen şeýle ýeňilliklerin dünýäniň hiç bir ýurdunda da ýokdugyny hem öňe sürdi. Ýaşly öz çykyşynda taşytlanyljak serişdeleriň ýurdu mundan beýlekde östürmäge, beýlik wajyp uğurlary gönükdirilmeginiň hasta talaba laýyk boljakdygyny nygtap, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowdan bu teklifi goldamagy tüýs ýürekden haýyş etdi. Şonda häkimetler we döwlet mediýasy bu teklifin kabul edilendigi ýa-da edil mendig barada anyk bir zat aytmadylar. Ýöne bu teklip ýurtda aýlyklaryň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň 2026 ýylyň 1 ýanwarından 10 göterim ýokarlandyryljakdygy baradaky kararyň bu ýyl soňky 20 ýyla golaý wagtyň dowamında tas ilkinji gedek öňünden ýylan edilmeýän mahalyna gabat gelipdi. Adatça 10 göterim ýokarlandyrma baradaky karar her ýylyň iýul aýynda geçirilýän hökümet maslahatynda ýylan edilýär. Ýöne şu ýyl Hükümetler, Tomus ayında geçirilen hükümet meclislerinin hiç birinde bu meseleni gozgap, şeyle kararın kabul edilendigini mälim etmediler. Türkmenistan'da indi ençeme yılveri ağır iktisadi kıyınçılıkları devam ediyari. İlat giyin ayran işsizlik, azık önümlerinin ve hizmatların gımmatlama ulen iyidik derli %100 olyari. Münglörçe Türkmenistanlı eklenç gözlögünde daşar yurtlara zähmet migrasiyasına gitmeye mecbur olyari.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Washingtonda Milli Gwardiýanyň goşunlaryna edilen hüjümden soň Howanistandan we başga 18 ýurtdan gelen we hemişelik ýaşaýyş ruhsaty ýa-da green card dokumenti bolan her biriniň immigrasiýa statusyny gözden geçirjekdigini ýa-lan etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň görkezmesi esasında men alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtly üçin her bir green cardyň dolymy çörde bir gaýtadan gözden geçirilmegini tapşyrdym diýip Birleşen Ştatlaryň raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň direktori Joseph Edlow 27-nji noýabrda X-de ýazdy. Edlowyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň haýsy döwletleriň alada döredýän ýurt hasaplanýanlygy görkezilmedi. Edlowdan barlygyň haýsy ýurtlara degişlidigini anyklaştyrmak barada soraly Raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň metbuat wekili prezident Donald Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa eden ýurtlara degişli permanyny agzady diýip France Press agentligi ýazdy. Reuters agentligi raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň resmiýeti Trumpyň iýun aýynda Awganystan, Burundi, Laos, Togo, Venezuela, Sierra Leone we Türkmenistan ýaly 19 ýurdun raýatlaryna garşy girden siýahat gadagançylygyna salgylandy diýip ýazdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren şol kararyna laýyklykda 12 ýurdun raýatlary üçin Birleşen Ştatlara girmegi doly gadagan etmek we ýene 7 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna çäklendirmeleri girizmek göz öňünde tutuldy. Şol karar ýurdy daşary ýurtly terrorçylardan gowramak maksady we howpsuzlyk hökümleri bilen düşündirilipdi. Şol karara görä Türkmenistany hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hem meşelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagançylyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüşine görä bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglylykda kabul edildi. Şol sany we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda diňe Türkmenistan goşulupdy. Resmi Aşgabat şol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky özgörüşlükler boýunça häzirlik beýanat bilen çykyş etmediler. Emma Türkmen häkimetleri iýun aýynda Amerikan häkimetleriniň Türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň çägine girmegine bölekleýin gadagançylyk girizmek baradaky kararyna aşa düşünşmezlik we alada beýan edipdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 10-njy iýunda ýaýradan beýanatynda Türkmenistanyň migrasiýa babatynda ähli halkara kadalaryny we düzgünleri bir jaý edýänligi aýdylyp, Türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmelere kybap Ýerler kabul edýän ýurtda daşary ýurt raýatlarynyň göde hukuk bozmalary amala aşyran ýagdaýynda girdilýär diýilip, daşary ýurtlara şol sanda Birleşen Ştatlara gidýän Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary bir jaý etmegin ýokary derejesi bilen tapawutlanýandyklaryny aýratynlyk tap geçipdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Birleşen Ştatlara barmagy isleglär soňky ýyllarda epesler deşelede Birleşen Ştatlarda hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we bije görnüşinde çekilýän green card almagy isleglär ýokurlandy. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri Türkmenistanlaryň bu mesele üns bilen syn edýänligini, hususan da Birleşen Ştatlarda emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ak tamyny wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýanlygyny habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipeli adamlaryň sany barada açyk maglumat ýok. Birleşen Ştatlaryň resmiýleri tarapyndan ýygnan edilen soňky çäreler çarşamba günü Washingtonda bolan atyşykda tutsak edilen şüpheliniň Odal Awganystandaky Amerikan güýçleri bilen işleşen Awgan raýaty diýip anyklanmagynyň ýa-da gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň esasy bayramçylyklarynyň biriniň Thanksgiving sag bolsun gününiň öňe tirasynda 26-njy noýabrda Washingtonda ak tamdan bir näçe kvartal uzaklykda Milli Gwardiýanyň 2 eskeri köçelerde gözekçilik edýän wagtynda tüpönglenip ağır yaralandı. İzyani 27-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň raýatlyk we immigrasiýa gullugy Awgan raýatlary üçin ähli immigrasiýa meselelerine ser etmegi näwelli bir möhlete çenli toktadylýanlygyny ýygnan etdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Amerikanın yürütü vekili Steve Witkoff'ın yol başlığındaki delegatsiya 2-nji dekabrda Kremlde Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ve onun kömekçileri bilen Moskwanın Ukrainadaki doly gowrumly urşyny tamamlamagy maksat edinýän teklip boýunça tat 5 dag dowam eden gepleşiklere geçirdi. Evropanın 2-nji jahan urşundan soňky iň uly we iň gany konfliktini tamamlamak baradaky güýçli diplomatik tagallalaryň alınıp barylan gününde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky ylalysyna gelmek mümkinçiliginiň häzirki wagtda öňkülerden has ýokurdygyny aýtdy. Emma gepleşikleriň öň ýany Putin Evropanyň hökümetlerini paraqçılık prosesini bövetlemek dinansıqlarında aypladı ve egerde Evropa Rusya bilen tövese baslamak islete, onda Moskvanın muat tayardığını duydurdu. Putin'in dasarati asat boyunca genişçisi Yuri Ushakov, Kremldaki duusuktan son medya vekillerine beren maglumatında paraqçılığı yakinlaşılmağandığını, seylede ondan uzaklaşılmağandığını aytdı. Biz Amerikan tarapının tayarlan anık kesitlemeleri varada değildi. Havarın mazmunu varada gurrun ettik. Käbir zatlar bizim üçin kabul ederlikli. Käbir zatları bolsa tanqidi qarayış bildirdik deyip Ushakov aytdı ve teritoriya bilen bağlı meselelerin ayrıtin cedelli nokot bolonduğunu nıqtadı. Biz teritoriya meseleleri bolmazdan Ukrainadaki krizisi çözmek mümkinçiliklerini görmeyeriz. Doğrudan hem öňe ilerleme üçin hem Moskwanyň hem de Washingtonyň bu işe çynnaka girişmeli wagty geldi dip rus resmiýeti belledi. Witkoff badawa tetwir bermän Amerikanyň Moskwadaky ilçihanasyna ugrady. Witkoff we Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň giýewsi Jared Kushner öň taýýarlanan 28 maddalyk Amerikanyň teklibinden soň Putin we ýokary derejeli gepleşikçiler bilen duşma üçin Rus paýtagtyna uçdylar. Rus tarapynyň öňe sürýän bir näçe talaplary bilen utgaşan ýaly bolup görünen şol dokument geçen hepde Amerikan we Ukrain wekilletleriniň arasynda geçirilen gepleşiklerden soň 19 maddalyk görnüşe tazalanylypdy. Evropa hökümetleri hem Ukrainanın öz ihtiyarlılığını sarstıryandığını hasaplayan käbir düzgünleri ayırmak ya da yumuşatmak maksadı bilen sol taslama ütkütmeleri giyirizip karşılıklı alternatif tekliplerini hüdürlediler. Emma Moskva bu Evropa ütkütmelerini doğruluğuna reddetti ve Ushakov Putin'in Evropalıların paraqçılık prosesindaki yumrucu rol varadaki garayışını anık beyan edendigine aytti. Witkoff we Kushner bilen duşukdan öň eden çykysynda Putin Russiýanyň Ukrainadaky töwüş meýdanyndaky ýagdaýlary, ýagny özüniň töwüş meýdanyndaky hakykatlar diýip atlandyrýan ýagdaýlaryny ikrar etdiler. Sonda Ýewropa döwletleriniň hem gepleşiklere çekilip bilinjekdigini aýtdy. Biziň Ýewropa bilen töwüşmek niýetimiz ýok. Muny ýüz gezi aýtdym diýip Putin bellädi. Ýöne Ýewropa ýene-de urşy etläp muňa bas gosdy. Biz muňa destine taýýardyrys dip ol sözüne goşdy. Ýewropa bileleşigi Ýewropanyň terhetleriniň zorluk bilen täzeden çyzylmagyny kabul etmejekdigini we Ukrainanyň territoriýasynyň geljegi barada diňe Kiýewiň özüniň karar kabul etmelidigini ençemege dekniň tapdy. Putin paraqçylyň etaty şertleriniň biri hükmünde Kiýewiň ýurdun gündogurundaky Donbas tibitinden el çekmegini talap edýär. Munun üstüne Moskva 3,5 ýyl bäri dowam edýän doly gerimli söwüşiň dowamında bu tewitdäki entek basyp almadyk topraklarynyň hem özüne berilmegini soraýar.
Kiev bu şertleri reddediyar ve Moskvanın Ukrayinanın NATO girmegini çäklendirmek ýa-da onun yaraglı güçlerinin möçberine çäk goýmak barada finansçylaryna hem garşy çykýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar.